Jak by vypadaly šaty z pavoučího hedvábí? Proč Šiška zajímá návrháře sportovního oblečení? A mohou plavky fungovat jako technologický doping? Oděvy, ale také boty, různé brašny nebo dokonce interiéry kosmických lodí. Tady všude se používá takzvaný suchý zip, který funguje na principu odkoukaném od semínek lopuchu. Materiály inspirované přírodou nás budou zajímat v následujících 20 minutách. Dobrý poslech přeje Tamara Urválková.
Magazín Leonardo.
Suchý zip se zrodil v jedné malé švýcarské vesničce v roce 1941.
Inženýr, který se jmenoval Georges de Mestrel, se vydal na lov se psem. A jak procházel těmi alpskými kopci a těmi lesy, tak když se večer vrátil, tak zjistil, že ten pes má v srsti zachycené ješky, plody lopuchu.
Když mu je vyndával, dost se přitom navstekal. Lopuchové ješky držely velmi pevně, ale zároveň jako technicky založenému člověku začalo de Mestralovi vrtat hlavou, čím to je.
Podíval se na jednu tu jehličku z toho ješku pod mikroskopem a zjistil, že ona má na konci háček a že v tom háčku je ještě zachycený psí chlup. A on vlastně takhle došel k závěru, že tohle by mohl být nový typ spojení, které by šlo lehce slepit a zase odlepit, přitom by drželo poměrně pevně.
Na využití tohoto od přírody odkoukaného principu začal švýcarský inženýr intenzivně pracovat. Přesto mu trvalo 10 let, než suchý zip vyvinul.
My tomu říkáme suchý zip, ve světě se mu většinou říká velcro a je to zkrácené z francouzských slov. První polovina je velour, čili samet, to je ta měkká část toho suchého zipu a to druhé slovo, to je kroše, to je háček.
Suché zipy se vyrábí od roku 1955, kdy na ně de Mestral získal patent. Nikdy se ale netajil tím, že princip nevynalezl, ale pouze odkoukal od přírody. Že se vlastně jedná v nadsázce o průmyslovou špionáž. Tento důmyslný princip ale nenajdeme v přírodě jen u semínek lopuchu.
Jeden takový krásný příklad najdeme v Jižní Americe u mravenců, kteří se jmenují Azteca André. A tihleti mravenci, to jsou dravci, to jsou lovci, oni loví nejrůznější hmyz a nejradši ho loví na listech stromu Jaruma.
Tito mravenci vynikají tím, že dokáží udržet obrovskou váhu, až 13 tisíckrát víc, než váží sami. A to dokáží právě díky využití přírodního suchého zipu. Hodí se jim to při lovu.
To, že to ten mravenec udrží, je výsledek funkce suchého zipu, protože ten mravenec, když se podíváme pod mikroskopem, tak na konci nohy má háček. A tu měkkou část toho suchého zipu, ten velur, tak tomu nabízí ten chlupatý list té jarumy. Ze spodu je ten list krásně chlupatý. To znamená, ti mravenci někdy zkoušejí lovit i na listech jiných rostlin, ale pokud ty rostliny nejsou takhle krásně chlupaté, tak mají s tím lovem podstatně větší problémy a prostě takhle velkou kořist neudrží.
Dodává biolog profesor Jaroslav Petr. A příroda svým způsobem inspirovala také výrobce plaveckých úborů. Sportovní plavky se dnes nešijí u švadlen, ale vznikají v technologických laboratořích za přispění nových materiálů a postupů. Díky moderním technologiím mohou zlepšovat výkon těch, kteří je nosí. I sportovní vybavení tak může fungovat jako svého druhu technologický doping.
To byl příklad plavek, v kterých se sbíraly medaile v roce 2008 na olympiádě v Pekingu.
Říká biolog profesor Jaroslav Petr.
98% plavců, kteří získali nějakou medaili od zlaté až po bronzovou, tak vlastně mělo na sobě tyhle ty plavky.
Firma, která plavky vyrobila, tvrdila, že jejich struktura, která vylepšuje už tak skvělé výkony olympijských plavců, je odkoukaná od žraločí kůže. Pohled pod mikroskop ale ukázal něco jiného.
Tam se ukázalo, že to je reklamní trik, že vlastně ta žraločí kůže vypadá úplně jinak, ten její povrch. Žralok krásně klouže tou vodou, má minimální odpor, je to jedno dané tvarem těla, ale je to dané i tou kůží, tím povrchem.
Žraločí kůže má na sobě celý systém jemných hrbolků, které napomáhají hladkému klouzání.
Tyhle ty plavky z té takzvané žraločí kůže hrbolky žádné neměly. Ony byly vyrobeny z nejrůznějších umělých materiálů a ten efekt pozitivní, ten byl daný tím, že ty plavky vlastně toho plavce v některých partích těla stlačily a to dost silně, takže mu vlastně přeformovali tělo a to tělo bylo potom aerodynamičtější nebo hydrodynamičtější a líp klouzalo vodou. Navíc ty plavky zachytávaly i určité malé množství vzduchu, takže toho plavce nadnášely. Ale řekněme si, že dneska už by nebyl takový problém ty plavky vyrobit, protože ty trojrozměrné tiskárny, takzvané, což jsou zařízení, která jsou schopná nanášet vlastně materiály v tom trojrozměrném prostoru, tak tyhle ty trojrozměrné tiskárny, ty by to asi natisknout dokázaly.
Každopádně osud plavek, ve kterých závodníci lámali rekordy na olympijských hrách v Pekingu, byl spečetěn.
Plavky takzvaná žraločí kůže, tak ty byly nakonec v roce 2010 zakázány právě proto, že dávaly výhodu, která byla podle těch komisařů sportovních nezasloužená.
Samozřejmě nejen žraločí kůže, ale také mnohé další přírodní materiály inspirují výrobce sportovního oblečení, kteří by rádi vyrobili třeba materiál, který v zimě hřeje a v létě chladí.
Zrovna takový materiál by možná mohl přijít na trh už v roce 2016. A je zase odkoukaný z přírody, je odkoukaný z borových šišek. Všichni jsme viděli borovou šišku, která je mokrá nebo zavlhká, je zavřená a teprve když vyschne, tak se ty šupiny otevřou.
To je dané tím, že materiál borových šišek není homogenní a různě nasává vodu. A proto jsou vlhké šišky zavřené a suché se otevírají.
A tohleto vlastně okoukali výrobci textilií. Oni vyrobili vlákno, které je z části smáčivé a z části nesmáčivé. A ta smáčivá část, tak když se namočí, tak pojme vodu a zkrátí se. To znamená, pokud je to vlákno suché, to znamená, je chladno, sportovec se nepotí, tak v té chvíli to vlákno zůstává rovné, ta tkanina je uzavřená a hřeje.
Ve chvíli, kdy se sportovec zahřeje a začne se potit, namočí se zase smáčivá část vlákna.
To vlákno se zkroutí a v té chvíli se v tkanině otevřou pory a ta tkanina větrá.
Na Českém rozhlase Plus posloucháte magazín Leonardo na téma materiály inspirované přírodou. Jak už bylo řečeno, textilní návrháři se snaží vyvinout materiál, který v zimě hřeje a v létě chladí. Někdy ale chtějí zákazníci naopak nepřízeň okolí pociťovat doslova na vlastním těle, jako v případě takzvaného Tesla svitu, neboli hmatového obleku pro virtuální realitu. Ten vyrobila britská firma z omyvatelného neoprenu, který umožňuje hráčům i uživatelům jiných programů na bázi virtuální reality pociťovat na většině těla simulované hmatové vjemy spojené s akcemi ve virtuálním prostředí. Funkce obleku je založena na principu elektrosvalové stimulace, přenášené pomocí proudu. To umožňuje jejich nositelům díky vestavěným stimulačním prvkům pociťovat například vanutí větru, tlumené nárazy kulek, dotyky nebo objetí druhého člověka. V magazínu Leonardo se dnes věnujeme materiálům inspirovaným přírodou. A pojďme zmínit ještě přírodní materiál, který už po staletí jitří fantazii pro změnu návrhářů módy. Na pokusy o výrobu šatů z pavoučího vlákna jsem se ptala entomologa Milana Řezáče.
Byly dělány pokusy hlavně v tropických oblastech, kde se vyskytují velké druhy, tvořící velké sítě, tak v 18. století byli někteří nadšenci, kteří měli takové malé farmičky na pavouky a zaměstnali třeba místní domorodé obyvatele a tím pavouky sbírali a z pavouků potom tahali vlákenka, která se snažili nějakým způsobem zpřást a dokonce tyto pokusy vedly k vytvoření nějakých doplňků módních, třeba byly vytvořeny rukavice z pavoučího hedvábí a tyhle ty produkty byly ve srovnání třeba s hedvábím z bourcem rušového velice kvalitní, byly pevnější, měly takový jako výrazný lesk.
No a ta myšlenka na šaty z pavoučího vlákna, tedy lidstvo neopouštěla ani v 19. století. Došlo k pokusu Daniela Rolta, který vlastně pavouky nejprve znehybnil, každého z nich upevnil mezi hlavohrudí a zadečkem a zajistil jim pravidelný přísun potravy a potom je připojil k parnímu stroji a to vlákno navíjel. Je to vůbec možné, nebo setkal jste se třeba ve vlastních pokusech s něčím podobným, pokud ten pavouk je znehybněný nebo třeba uspaný, tak dokáže stále vlákno produkovat?
No je to tak, ten pavouk vlastně má to hedvábí v podobě jakési kapaliny nebo přesněji řečeno tekutého krystalu ve snovací žláze. A tvorba toho hedvábí probíhá v jeho snovacím duktu a když pavouk chce produkovat hedvábí, tak musí jakoby ten materiál táhnout tím snovacím duktem. A buď to dělá on sám, třeba že to hedvábí přilepí na nějaké místo a potom jakoby od toho místa nějakým směrem jde, takže vlastně to vlákno se za ním táhne, nebo třeba ho vytáhne pomocí své nohy. Ale také je možné prostě dotknout se snovací bradavky, což je taková, jako, taková bradavka na konci zadečku, kde jsou vývody těch snovacích žláz. A když se dotknete té snovací bradavky, tak můžete stejně jako to dělá pavouk, to vlákno jakoby z té snovací žlázy vytáhnout. Ona, ta snovací žláza není ovládána svalovou činností, takže vy můžete jakoby nezávisle na vůli pavouka snovat. Potom, když to hedvábné vlákno, které vytáhnete z pavoučího zadečku, oni Angličani tomu třeba říkají silking, jako dostávat z pavouka hedvábné vlákno, stejně jako obdoba jako milking, dojení krávy. Můžete třeba to vlákno připojit na nějaký rotující válec a můžete to vlákenko sklidit. A vzhledem k tomu, že pavoučí hedvábí je velice tenké, tak ten pavouk je schopen produkovat stovky metrů pavoučího hedvábí, takže na tu cívku můžete dostat až třeba 100 metrů hedvábného vlákna.
Každopádně tedy ale pavouci jsou predátory, jsou to divoká zvířata a nejsou to žádná hospodářská zvířata, která by se dala ochočit a chovat tedy na vlákno. Ti experimentátoři, kteří se pokoušeli o ty šaty z pavoučího vlákna nebo jinou část oděvu, tak částečně uspěli. Mě by zajímalo, jak by takový oděv nebo taková látka utkaná z pavoučího vlákna vlastně mohla vypadat?
Pavouci produkují nepřeberné množství variability pavoučích vláken. Jo?
Každý jeden pavouk.
Každý jeden pavouk. Pavouku je dneska popsáno přes 40 000 druhů a každý ten pavouk produkuje trošku jiné hedvábí. A navíc každý jedinec má v sobě několik typů snovacích žláz. Takže jsou třeba druhy pavouku, které jsou schopny produkovat v jeden okamžik 9 typů vláken pavoučích. Takže říct nějak jako obecně, jak pavoučí vlákno vypadá, tak to není otázka, na kterou by šlo odpovědět jednou větou, nebo ta věta by zněla třeba jako je velice variabilní. Ale pokud hovoříme o tom vlákně, které bylo používáno, nebo z kterého se v historii v tom 18. 19. století podařilo vyprodukovat nějaké ty módní doplňky, tak to bylo pavoučí vlákno, kterému se říká vlákno z velkých ampulovitých žláz. A pavouci, z kterých se tady toto vlákno získávalo tehdy, tak to byli křižáci rodu Nephila a tito křižáci, těm se říká anglicky Golden Orb Weaver, což znamená zlatý křižák. A to jméno vychází z toho, že to vlákno z těch velkých ampulovitých žláz těchto křižáků je takové jako zlatavé. Takže potom ty textílie, které vznikly tím sklízením tohoto vlákna, byly takové jako krásně lesklé, krásně zlatavé a ta barva byla přirozená.
Takhle mi tedy pavoučí hedvábí popsal Milan Řezáč. A pojďme se ještě na chvíli zastavit u těch unikátních vlastností pavoučího vlákna. Ve studiu je se mnou biolog profesor Jaroslav Petr.
Skutečně to vlákno má mechanické vlastnosti, které udivují, protože donedávna jsme třeba učili studenty, že nejpevnější vlákno je 3x pevnější než kevlar, z kterého se dělají neprůstřelné vesty. Ale v roce 2010 chorvačtí zoologové objevili na Madagaskaru křižáka, který dělá ještě pevnější vlákna. Je to zvláštní druh pavouka, který loví nad místními potoky a řekami. On se nechá větrem vlastně přefouknout z jednoho břehu na druhý, přitom za sebou táhne to vlákno, tak jak jsme to slyšeli od pana doktora Řezáče, a to může být to vlákno dlouhé třeba 40-50 metrů. Tím si udělá tu základní osnovu a na tom pak vybuduje tu síť, která má plochu kolem 3 metrů čtverečních. Než byly popsáni tihleti pavouci, tak největší síť pavoučí měla metr čtvereční. Takže to je zase obrovská plocha. A představme si, že nad tou řekou neustále vane vítr. A také ten hmyz, který do té sítě narazí a chytí se tam, tak tu síť vystaví obrovskému náporu. To znamená, tahle ta vlákna musí být neuvěřitelně pevná a ona jsou skutečně 10x pevnější než kevlar. Takže to je vlákno, které je zatím rekordní, co víme, co jsme v přírodě našli, ale není to jediná jeho pozoruhodná vlastnost. Pokud někdo chodí lézt třeba na umělou stěnu, tak ví, že se jistí takzvaným dynamickým lanem, které je pružné, a když se mu tam náhodou ten krok nebo nějaký ten přesun nepovede a spadne, tak vlastně to lano zachytí ten jeho pád a protože je pružné, tak on se na tom konci toho lana párkrát zhoupne, ještě se otočí okolo své osy, musí dávat bacha, aby se nepraštilo tu stěnu. A tohle to všechno, kdyby měl lano z pavučiny, tak by se mu nemohlo stát. On by se ani nehoupal, ani netočil. Proč? Protože ti pavouci často právě používají takzvané záchranné vlákno. To znamená, když třeba pavouk sedí někde na větvičce a v blízkosti se objeví nebezpečný pták, tak ten pavouk jenom přilepí konec toho vlákna na tu větvičku a spustí se dolů, volným pádem skočí a zůstane viset na konci. A tam se ani nehoupe, ani neotáčí. Protože kdyby se houpal a otáčel, tak ten pták, když by se podíval dolů, tak by viděl, že se tam něco hýbe a toho pavouka by asi sezobl. Takhle, když ten pavouk zůstává nehybný, tak ta jeho šance, že ten únik se mu povede, je daleko lepší. Takže tohle to třeba to pavoučí vlákno umí a naše umělé materiály tohle to neumí. Některá vlákna se natáhnou na čtyřnásobek své délky a přitom se jakoby nevytáhnou, vrátí se zpátky do těch původních rozměrů a ty jejich mechanické vlastnosti tím nejsou nijak narušené. A jak už jsme slyšeli, jsou také lehké ta vlákna. Takže kdybychom chtěli opásat pavučinou zemi po rovníku, to je 40 000 km, tak to vlákno by váželo půl kila celé. A úžasné teplotní rozmezí, v kterém ty vlákna si tyhle ty vlastnosti udržují, to od minus 40 do plus 220 stupňů Celsia. Takže to je opravdu úžasné a jak už jsme slyšeli, každý pavouk má trochu jiná vlákna a ti pavouci snovají nebo můžou vyrábět několik různých typů, slyšeli jsme až 9 typů vláken a ta se liší pevností, pružností, některá lepí například, takže lze z nich získávat inspiraci pro nová lepidla a úžasné je právě to, jak je to záchranné vlákno ukotvené k tomu podkladu. Ono je přilepené tak dobře, že i když je ta pavučina pevná, tak se spíš přetrhne, než by se odlepila od toho podkladu. Takže i tohle to je úžasné. A třeba technici zjistili, že když se ta pavučina nasytí některými kovy, tak zase ještě její pevnost dramaticky stoupá. To znamená, pavučina určitě je materiál budoucnosti.
A když ještě zůstaneme v té oblasti módy a u té krásné látky, která by se dala utkat z pavoučího vlákna, jak se na tom dnes, co se týče pokusů o velkovýrobu, respektive umělou velkovýrobu pavoučího vlákna, pokročili jsme už kupředu od těch zmíněných pokusů z minulých století?
Určitě od dob, kdy hrabě Pondesan Hiller vyráběl Ludvíkovi 14. pavučinové punčochy a rukavice, tak jsme popošli notný kus. Takže dneska pavučinu ku podivu nevyrábějí pavouci, ale kozy. A jsou to kozy, které genoví inženýři upravili tak, že jim vlastně do dědičné informace vnesli gen z pavouka. A ty kozy si podle tohohle toho pavoučího genu vyrábějí bílkovinu, z které pavouci vyrábějí vlákno. A je to zařízené tak, aby ty kozy tuhle tu bílkovinu vyráběly v mléce, v mléčné žláze a v mléce ji taky uvolňovaly. To znamená, ta koza se podojí. A z mléka se získává tahle ta pavoučí bílkovina. Ona se získá vlastně v roztoku, takže tam žádné vlákno není. A teď byl velký technický problém, jak z tohoto vlákno vyrobit. Ale někdo si vzpomněl na ty pavouky a uvědomil si, že vlastně pavouci, jak už jsme slyšeli, protlačí ten roztok tou snovací bradavkou a tam se vlastně to vlákno vytvoří. Takže technici jenom vyrobili z platiny takovou imitaci té snovací bradavky, protlačili to a získávali vlákno. Tahle ta vlákna skutečně vynikala pevností a snad by se dala použít třeba i pro výrobu těch neprůstřelných vest. Byla by třeba 3x, 5x pevnější, to znamená, buď bychom měli stejně tlustou vestu, která by toho 5x víc vydržela, anebo by mohla být stejně dobrá vesta o pětinové tloušťce, byla by lehoučka pro toho policistu nebo vojáka, by to byla určitě úleva. Tahle ta vlákna se využívala i třeba pro výrobu chirurgických nití, protože ono se to krásně vstřebá a lidský organismus to nevnímá jako cizorodou látku. Takže třeba v neurochirurgii, v oční chirurgii, tam se tahle ta vlákna zkoušela a pak najednou bylo ticho. Tahle ta vlákna začala vyrábět v Kanadě biotechnologická firma Nexia Bioscience. Hodně se o ní psalo, ale pak najednou bylo ticho. My jsme si říkali, jestli náhodou ta firma neskrachovala, jestli nevyhlásila bankrot, ale nedávno se objevila taková jenom zmínka o tom, že vlastně tahle ta firma dneska pracuje pro americké ministerstvo národní obrany. Takže to je zřejmě důvod, proč o výsledcích toho výzkumu, o těch nových materiálech, které se tam vyrábějí, toho víme málo, nebo nevíme skoro nic.
a ani do budoucna se toho moc nedozvíme. Jak dodává profesor Jaroslav Petr na samém konci dnešního magazínu Leonardo na téma materiály inspirované přírodou. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tamara Urválková.